Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný téměř jarní podvečer, vážení a milí přátelé, vítá vás Iveta Richtaříková a studio Lípa Praha Svobodného rádia a jako téměř každý den touto dobou je pro vás připraven pořad Letem světem internetem. A dnes začneme vzpomínkou na jednoho z velikánů našich českých a z lidí, které máme rádi, z lidí moudrých, kteří se snažili, seč mohli za nás bojovat a tím člověkem je Karel Kryl. A ač se to zdá neuvěřitelné, tak dnes je to 23 let ode dne, kdy Karel Kryl odešel. A já vám nyní pustím jeden rozhovor, nebo ne celý rozhovor, ale jeho část, který se uskutečnil asi půl roku před jeho odchodem. Otázky jsou dvě. Karlovi Krylovi klade Vladimír Merta. Jenom ještě poprosím, abyste omluvili sníženou kvalitu, protože ten rozhovor dal jeden člověk na Facebook.
Karle, písničkáři možná prokázali, že docela dobře umějí rozkládat stát. Můžou taky přispět k tomu, aby se ten stát budoval pod jejich vlivem?
Je otázka prostě budování státu, napsal Ferdinand Peroutka, můj otcovský přítel, bohužel zesnulý. Velice by se pan Peroutka dneska divil tomu, co se tady děje. Ve chvíli prostě ministerský předseda řekl, že mu jedno, jakou řečí se tady bude mluvit v tomto státě. A hlavně, že budeme jezdit bavorákem. To je prostě něco, co považuji za absolutní katastrofu. A za nepochopení to se stalo. Ale do toho jsem nechtěl vlastně mluvit. Myslím, že budování státu, konstruktivní pohled na svět, spočívá právě na tom nenechat zahnít chyby, protože je to jako zahnisaný nehet. Prostě se tomu neftu nevěnuju. V té chvíli mi zahnije a mám potom bolesti. Ty bolesti trvají někdy dlouho a někdy přijde o nohu. Tyhle ty věci začínají maličkostma, ale třeba je začít alespoň objevovat, dávat diagnózu. Myslím, že není vůbec povinností nebo úkolem písničkářů budovat stát. Úkolem písničkářů, pakliže je máme, jest naprosto nesměřitelně vyjadřovat diagnózu společnosti. To bylo to, co udělalo písničkáře silným a co odůvodnilo jejich existenci. Ve chvíli se staráme prostě lidma, kteří jedou jenom po penězích. Jedou jenom. No, nemám nic proti penězům. Jak je příjemné mít peníze. Jedná se o to, ale nezapomenout na úkol, kterým můžeme i k těm penězům přijít, případně do basy. To je to tež. To je honorář. Nezapomenout vydávat svědectví o své době. Žádný budování státu, to je otázka politiku a to je otázka opozice i koalice, to je otázka zákonů, to je otázka toho, co zakládá demokracie, to je judikativa, exekutiva a legislativa, nikoli volnost, rovnost, bratrství. Ve chvíli, když to dokážeme, prostě můžeme být spokojeni s našimi politiky.
Dobře.
Ale my musíme kritizovat. Musíme být kritický a ve chvíli ztratíme kritičnost ve prospěch čehokoliv, alebo na podporu čehokoliv, abychom náhodou neurazili nebo nezničili děťátko demokracie, tak jsme prohráli a ztratili jsme odůvodnění.
Dobře, ale image zpěváka, jako seš ty, možná jako jsem já, je hodně založený na sarkazmu, na ostrosti vidění problému. Máš dost cíl a dost jasně hlavy, jak vlastně vyjádřit to, co je teď ten pozitivní hybatel?
Já nevím, co to je pozitivní hybatel, to je hrozné slovo, to může také mertismus.
Třeba to může být kladný pravicový hrdina, může se tohle vyskytnout v písničce vůbec?
Kladný pravicový hrdina, jen se do pravice této levice, že jo? Oni mi furt říkají prostě, že jedna strana tady, která má prý většinu, to je 36%, je většina v tomhle státě, je pravice, já tam nevidím žádnou pravici, tam je rozkrádačka. Nezlob se, to je jedno, jestli pravice nebo levice kráde. To je to podstatné a to je úkolem u písničkáře. Nikoli, jestli je to levice, pravice, choulostivé, nechoulostivé, hodné, nehodné, je to jedno. Někdo krade, třeba říct ten a onen krade, tenhle ten násilný, tenhle ten vraždí a ten bere svobodu. To je všechno.
Tak to byl krátký rozhovor nebo výňatek z rozhovoru Vladimíra Merty s Karlem Krylem v roce 1993 na Helštíně. Tento rozhovor najdete na Facebooku, když si zadáte do hledáčku K-klub, to je klub Karla Kryla a tam asi čtvrté nebo páté video je tento rozhovor. No a my touto vzpomínkou, krátkou vzpomínkou vzdáváme Karlovi Krylovi hold a vřelé díky za jeho písničky, za jeho působení, za to, co všechno nám dal našemu národu. A samozřejmě tím ještě nekončíme, ještě si na něj dnes vzpomeneme prostřednictvím jeho hudby. Ne hned, ale za chvíli. A teď už se pustíme do dalších článků, zpráv a informací, které dnes proběhly internetem. A začneme na serveru Protiproudu, což se v posledních 14 dnech zhruba stalo už téměř tradicí. Přečteme si článek, který vyšel včera a který má titulek Zabijáci za volantem od Heidelbergu až po New Orleans. Vražedná auta v Petrohradě, v Londýně i Alabamě. Je terorismus duševní nemoc? Náhoda, zvrácená zábava nebo druh vzkazu? Pavel Kopecký se zamýšlí nad pozoruhodnou četností atentátů pomocí aut, které se minulý víkend rozmohly v Evropě i za oceánem a nechce přijmout úřední vysvětlení, že jde jen o sérii nehod. Svět je čím dál nebezpečnější. Co se to vlastně odehrálo poslední únorový víkend, kdy světová média den po dni přinášela informace o bláznivých najížděčích, kteří svými vozy kosili chodce v Německu, Anglii, USA a Rusku? Je snad klíčem k vysvětlení této brutality právě složení států, kde se zmíněné atentáty odehrály? Nebo opravdu jde jen o náhodný shluk událostí, které se prostě protly o jednom podivném víkendu a měly společného jmenovatele – auto jako útočnou zbraň? Podtitulek Úvodní rozjížďka Heidelbergu. První útok přišel v sobotu v německém Heidelbergu, kde do lidí na chodníku vjel neznámý útočník. Hned první zprávy z místa atentátu byly doprovázeny překotným tvrzením policie, že se v žádném případě nejedná o teroristický čin, nýbrž o zkrat psychicky nemocného člověka. Motiv? Ten spočívá pouze v psychice útočníka, prohlásil mluvčí Heidelbergské policie. Žádné další podrobnosti však s ohledem na probíhající vyšetřování nechtěl prozradit. Opravdu bleskový závěr. Další tvrzení, která média do omrzení opakovala, zněla tak, že útočil německý občan, kterému je 35 let. Jenže dokonce i některá německá média si všimla skutečnosti, že sice nominálně jde o německého občana, ale tureckého původu, což by mohlo ukazovat směrem k islamistům. Také provedení celé akce na Bismarckově náměstí, kdy atentátník s vypůjčeným vozem najel do skupiny lidí na chodníku a následně se dal na útěk s nožem v ruce, než byl postřelen policií, by ukazovalo spíše na promyšlený čin, než na psychickou poruchu. Média se ovšem snažila ze všech sil vytvořit dojem, že se jedná o blázna, tak jako jsme toho byli svědky u některých dalších zjevně teroristických činů v Evropě minulosti. Podtitulek: Epidemie duševně nemocných. Všichni jsou náhle duševně nemocní. Hotová epidemie vraždících bláznů. Pokud by se prokázalo, že šlo o islamistický teroristický čin, mohlo by to ještě více oslabit pozici Merkelové před podzimními volbami. Zvláště ve chvíli, kdy za bláznivým teroristou zůstali nejen ranění, ale také jedna oběť. Je terorismus psychickou poruchou? V nějakém smyslu určitě, neboť zabíjet nevinné lidi, které vrah nikdy neviděl, může přece jenom blázen. Proto terorismus začíná být vykládán jako psychická porucha, z čehož plyne, že o nemocné lidi bychom se přece měli humanisticky starat, zvlášť když jde o imigranty nebo menšiny stresované nepřátelským okolím. Nikoli je pronásledovat, bránit se jim, ale nabídnout jim pomocnou ruku. Podtitulek: Zombie v New Orleans. Jen několik hodin poté v sobotu večer udeřil najížděč atentátník v americkém New Orleansu. Řidič pick-upu v centru města vjel do masopustního průvodu Maškar. Při incidentu, který až příliš připomíná islamistický masakr z minulého roku v Nice, bylo zraněno více než 30 lidí, někteří vážně. Velmi mladý řidič, který atentát provedl, byl údajně sfetovaný. Když ho policie zadržela, působil prý dojmem, že je mimo sebe. Podle svědků bylo prý ovšem zcela zjevné, že chtěl zabít co nejvíce lidí, neboť těsně před útokem prudce zrychlil. Úplně letěl, vypověděla jedna ze svědkyň. Stejně vypověděli i svědci heidelberského útoku. Také podle nich byl řidič úplně mimo a působil trochu jako zombie bez vlastní vůle. Podtitulek: Podobné akce v Petrohradě i v Londýně. Přibližně ve stejnou dobu, kdy v sobotu večer drtil atentátník účastníky karnevalového průvodu v New Orleans, udeřil najížděč v Rusku. Řidič offroadu Ford Escape v Petrohradu vjel na chodník a srazil tři ženy, které musely být hospitalizovány s těžkými zraněními. I v tomto případě byl řidič podle policie intoxikovaný a působil zmateně. Druhý den po heidelberském, newyorkském a petrohradském najížděči udeřil stejným způsobem atentátník v Londýně. V neděli ráno bylo 5 lidí vážně zraněno, když s Mercedesem vjel do skupiny nic netušících chodců. 3 z nich bojují stále v nemocnici o život. I zde policie okamžitě věděla, že v žádném případě nešlo o teroristický útok. Podtitulek: Nakonec v Alabamě. Najížděcí epidemie pokračovala pak opět ve Spojených státech. V Alabamě v úterý najel automobil do karnevalového davu se školní kapelou. 4 lidé přitom byli vážně zraněni a jsou v kritickém stavu. Incident se udál v přímořském městečku Gulf Shores. Podle mluvčího radnice Granta Browna vjel do davu během příprav v rámci masopustního karnevalu Mardi Gras 73-letý řidič SUV patřícího Sdružení amerických vojenských příslušníků. Stalo se tak krátce před tím, než průvod vyšel. Celkem bylo zraněno 12 mladých lidí. Co mají všechny tyto útoky společného? Ve všech případech jde o takřka identické použití auta jako zbraně proti zcela neznámým lidem, se snahou jich co nejvíce zabít. Ve všech případech policie i svědci hovoří o intoxikaci a zmatenosti atentátníka. Můžeme samozřejmě přijmout tezi, že jde o zvláštní schodu náhod. Zároveň však vyvstává řada otázek, které takový výklad zpochybňují. Podtitulek: Kdo si tu rozehrává své hry? Proč se únorový najížděcí víkend odehrál v tak očividné sérii? A pokud to není náhoda, o co tedy jde? Je možné, že jsme svědky nové globální hry? Je možné pomyslet na to, že jde o testy ovlivňování mysli pomocí řízených zabijáků? teď moje poznámka k tomu, to si myslím od samého začátku, že ti lidé byli pod vlivem MK Ultra. Pokračujeme? Těžko říci. Jako náhoda to však nevypadá. Mají snad podobné hry, podobný význam jako kryptogramy odkazující na atentát 11. září, které se v některých hollywoodských filmech objevily dávno předtím, než k útokům na dvojčata došlo? V březnu si připomeneme 2 roky od podivné letecké nehody způsobené podle oficiálního vysvětlení bláznivým v uvozovkách kopilotem Andreasem Lubicem, který prý nasměroval Airbus společnosti German Wings se 150 lidmi na palubě do vrcholku Alp, aby tak dal průchod své psychické nemoci a spáchal tímto výstředním způsobem sebevraždu. I v tomto případě se spekulovalo nad tím, že ve skutečnosti šlo o krycí legendu a letadlo bylo nasměrováno dálkovým ovládáním do alpských štítů, aby tím byl Německu a Francii vyslán dostatečný signál před začátkem migrační vlny. Jsme snad i nyní v případě najíždějících atentátů svědky podobných vzkazů? Výběr postižených zemí by něčemu podobnému mohl nasvědčovat. Německo, Spojené státy americké, Rusko, Velká Británie. Těch, kteří by chtěli poslat těmto zemím svoji navštívenku, je mezi globálními elitami více než dost. Odpověď na otázku, zda šlo o náhodné incidenty či řízené operace, budeme moci odhadovat až z dalšího dění v nejbližších týdnech a měsících. I v nejhloupější detektivce by ale policii ani nenapadlo, že štafetoví v uvozovkách vrazi, ne, ti vrazi, ti nejsou v uvozovkách, ale to slovo štafetoví, že štafetoví vrazi mohou být dílem slepé náhody, jenže v tomto případě máme být oslepeni my. A to už je konec tohoto článku a mě teď v jeho průběhu napadlo, ale to už je hodně konspirační myšlenka nebo konspirativní myšlenka, že jedním z benefitů a z vedlejších efektů těch útoků prostřednictvím aut může být do budoucna i ukončení používání automobilů k soukromým účelům. Já vím, že to zní hodně bizarně, ale když si to dáte dohromady s tím, jak neustále jsme ostřelováni informacemi o tom, jak je na tom planeta špatně, že nejsou zdroje, že se neustále znečišťuje ovzduší a podobně, tak si myslím, že je jenom otázkou času, kdy začnou vlády pracovat na tom, aby lidé přestali jezdit obyčejní lidé, aby přestali jezdit vlastními automobily, ale aby jezdili veřejnou dopravou, zejména železnicemi. Mám dojem, že ve Spojených státech se staví nové železnice nebo se renovují ty staré, nebo na to jsou alespoň projekty. Domnívám se, že o tom se zmiňoval David Icke kdysi ve své přednášce Lev již nedřímá, ale každopádně by tomu odpovídalo i to, co víme, co bereme v podstatě jako fakt, a sice, že cílem globalistů je globální schudnutí obyvatelstva. Tak pokud obyvatelstvo globálně schudne, tak samozřejmě nebude mít ani prostředky na to, aby provozovali lidé v rámci rodin svoje vlastní automobily. No a cílem toho není jen to chudnutí, ale samozřejmě mít i lidi pod kontrolou, protože pokud budou lidé cestovat veřejnou dopravou, tak je máte zase daleko lépe pod kontrolou, než dokud mají svoje vlastní prostředky a mohou se pohybovat tak, jak uznají za vhodné. Neříkám, že tyto útoky byly koncipovány s tímto cílem, jenom mě napadlo, že to může souviset, protože jak víme, tak všechno obvykle souvisí se vším. A to najednou vypadá, jako kdyby někdo chtěl začít v brzké době říkat, podívejte se na to, musíme zpřísnit třeba vydávání řidičských průkazů a podobně. A takhle se postupně může začít pracovat na tom, co je konečným cílem, a sice aby obyčejní lidé neměli k dispozici automobily. A když už jsme u těch útoků, milí přátelé, tak navážeme článkem ze serveru tvnoviny.sk. Článek vyšel včera 2. března a má titulek Pokus o teroristický útok v Bruselu. Policie zastavila auto naplněné plynovými bombami. V Belgii od loňských teroristických útoků v Bruselu stále platí 2. nejvyšší stupeň teroristického ohrožení. Belgičtí policisté v Bruselu našli v autě, které zastavili pro dopravní přestupek, 3 plynové bomby. Policie zavolala pyrotechniky a spolu s vojáky okolní ulice uzavřela a nejdříve bylo slyšet výbuch. Řidič je podle zdrojů blízkých vyšetřování obviněný z terorismu. Podezřelé vozidlo zastavili policisté, když řidič přešel dvakrát na červenou. Omlouvám se, dvakrát na červenou. Stalo se to v blízkosti městské brány Port de Hall na okraji centra Bruselu, informovala bruselská policie, kterou cituje belgický deník La Dernière Heure. Policisté ze Saint-Gilles pozorovali vozidlo, které výrazně překračovalo povolenou rychlost a začali ho pronásledovat, uvedl pro belgickou televizi a rozhlas RTBF Charles Piquet, starosta bruselské čtvrti Saint-Gilles. Řidič byl v autě sám a nejprve odmítal otevřít kufr vozidla, policie ho k tomu musela donutit, doplnila RTBF. Podle belgického rádia RTL policisté ve vozidle našli 3 plynové bomby a zalarmovali pyrotechniky. Společně s vojáky okolní ulice, včetně blízké stanice metra, uzavřeli pro nebezpečí výbuchu a údajně evakuovali i několik budov. RTBF uvedla, že pyrotechnici vybrali plynové bomby z kufru vozidla a neutralizovali je. Bomby nebyly vybavené rozbuškami. Vícero belgických médií informovalo, že ve čtvrti, kde zastavili vozidlo, okolo 6. večer zazněl výbuch. Zadržený řidič auta byl zradikalizovaný, informovala RTL. Potvrdil to starosta Charles Piquet. Toto tvrzení podpořilo i zjištění RTBF, že řidič byl navrátilec ze Sýrie. Policie ho zadržela v roce 2014 v Bruselu a podezřívala ho z členství v teroristické skupině. Obvykle dobře informovaný deník La Dernière Heure, odvolávající se na zdroje blízké vyšetřování, uvedl, že řidič už byl bruselskou prokuraturou obviněný z terorismu a hrozí mu 5 let vězení. Prokuratura odmítla toto komentovat. V Belgii od loňských teroristických útoků v Bruselu stále platí 2. nejvyšší stupeň teroristického ohrožení. A k tomuto tématu dnes vyšel na stejném serveru článek Auto s plynovými bombami, které zastavili policajti v Bruselu, šoféroval odsouzený radikál. Jde o 27-letého muže, který předtím odešel do Sýrie a loni byl odsouzený na 5 let vězení za spoluúčast na aktivitách teroristické skupiny. Belgická policie nadále zadržuje podezřelého muže, který ve čtvrtek nebezpečně jezdil po Bruselu autem s 2 plynovými bombami. Muž při zastavení svého vozidla odmítal s policií spolupracovat a později se ukázalo, že ho vloni odsoudili na 5 let vězení za terorismus. Nyní jsou zde informace, které jsme četli před chvílí o tom, jak to auto zastavili a jak to všechno probíhalo. Tak to číst nebudu znovu, ale pokračovat budeme zde. Úřady znepokojil profil zastaveného řidiče. Jde o 27-letého muže, který předtím odešel do Sýrie a vloni byl odsouzený na 5 let vězení za spoluúčast na aktivitách teroristické skupiny. Místní média si kladou otázku, jak se mohl po zemi volně pohybovat muž odsouzený za terorismus, když v Belgii od loňských teroristických útoků v Bruselu stále platí druhý nejvyšší stupeň teroristického ohrožení. Takže tady vidíme, vážení posluchači, jak to všechno probíhá, jak zcela záměrně nechají nebezpečné lidi, vyloženě nebezpečné lidi, aby se pohybovali volně, aby mohli nejen znepříjemnit život ostatním, ale doslova a do písmene naše životy ohrožovat. Jenom ještě připomenu, že oba dva články vyšly na serveru www.tvnoviny.sk pro ty z vás, kdo byste se na ně chtěli podívat. A nyní se na chvilku zastavíme a věnujeme další vzpomínku Karlovi Krylovi, kterého si tentokrát připomeneme jeho písničkou Monology. Písnička není tak známá jako ty jeho klasické písně, ale je velmi pěkná, tak vám přeji příjemný poslech a zároveň ještě jednou vzdávám hold a poděkování tomuto úžasnému člověku, od jehož smrti dnes uplynulo 23 let.
Do čtverce pátia stín padá mezi slova. Mlčíme ty i já, pak promluvíme znova. Život je prožitý a v rohu mlčí běsy. Mluvíme já i ty a nerozumíme si. S šeřelou krajinou jde žebrák žití mého. Já myslím na jinou, ty myslíš na jiného. Zraněný pária a pícha baronesy. Mluvíme ty i já a nerozumíme si. Dva u jednoho stolu nad vázou s květinami, dvě písně lhané v molu, dvě lodi mezi kramy a slina z dračí tlamy. Bez klínce alkoholu tím více jsme tu sami. Čím déle jsme tu spolu. Za řevem diskoték a světa, kde se vraždí, jsme blízko na dotek a přece oba zastí. Myslíce na city, jež byly kdysi, kdesi. Mluvíme já i ty a nerozumíme si. Za slovy slova jdou a nevydají větu. Pod klící hromadou nedarovaných květů, dekretů napity a dýchaného smogu. Mlčíme já i ty v dvojitém monologu. Jen slina z dračí tlamy ve sklínce alkoholu, tak neskonale sami, tak nekonečně spolu, dva u jednoho stolu, dvě lodi mezi kramy, je předaleko k molu a temno nad vodami.
Tak to byl Karel Kryl a jeho monology. A my druhou polovinu letem světem internetem začneme dvěma poněkud bizarními zprávami. První vyšla na serveru Novinky a má titulek Zbořme sakrekér, navrhl Pařížan radnici. Lidem se ideál líbí. Neočekávanou pozornost vzbudil ve Francii návrh jednoho obyvatele 18. pařížského obvodu, aby dala radnice strhnout druhou nejnavštěvovanější sakrální stavbu v zemi, slavnou baziliku Sacré-Cœur nejsvětějšího srdce Ježíšova na Montmartru. Zjevný žert anonymního Pařížana našel na internetu mezi lidmi silnou odezvu. Radnice ale upozornila na to, že se návrhem zabývat nebude, protože bazilika městu nepatří. Návrh byl podán v polovině února a od té doby získal největší podporu ze všech téměř 2500 projektů předložených občany. Na příslušných stránkách pařížské radnice uvedlo 271 lidí, že se jim návrh líbí a 123 lidí se přihlásilo k tomu, že by se chtěli na realizaci návrhu, tedy na demolici baziliky, podílet. Navrhovatel podle deníku Le Figaro tvrdí, že kostel uráží památku obětí revoluční socialistické vlády pařížské komuny v roce 1871. Výstavba baziliky započala o 4 roky později jako prostředek pokání za krvavé činy z období vlády komuny. Jak ale uvedla náměstkyně pařížské starostky Pauline Veronová, radnice se návrhem zabývat nebude. Bazilika totiž nepatří městu, nýbrž pařížskému arcibiskupství. Tak to už se člověk doopravdy nestačí divit, co se v té Francii a zejména i v Paříži děje. No a teď druhá slíbená bizarní zpráva, nebo spíš článek o bizarním dění a bizarních činech našich takzvaných elit. Článek vyšel na serveru ac24.cz a má titulek Západní civilizace opět posunula hranice. Oscara za krátkometrážní dokument získala v uvozovkách Al-Qaida. Článek vyšel včera. Teroristická organizace Al-Qaida tento týden získala Oscara. Zdá se to být šílené, nemožné, špatný vtip? Osobně mě v dnešním světě mnoho nepřekvapí, ale západní civilizace nám přesto i tentokrát posunula hranice. V USA udělili Oscara za nejlepší krátkometrážní dokument skupině White Helmets, Bílé přilby, což není v podstatě nic jiného než Al-Qaida, jak se dnes říká, po faceliftu. Ale od začátku. Podtitulek Kdo jsou White Helmets? Takzvaná nezisková organizace ze Sýrie, avšak založena a financována západními zeměmi, které přispěly více než 100 milionů dolarů k jejímu vzniku a následnému fungování, v závorce společně s USA, především Velká Británie, Nizozemí, Katar, Japonsko, s výraznou pomocí Turecka. Údajní hrdinové, co zachraňují děti ze sutin domů po bombardování. Přestože v popisu své činnosti mají, že jsou absolutně nestranní, působí výhradně v oblastech ovládaných hardcore islamistickými rebely. V uvozovkách rebely. Ve východním Aleppu, respektive působili do jeho osvobození, a v provincii Idlib, kde operují dodnes. Nikoliv tedy na místech kontrolovaných vládou či Kurdy. Především pak tyto bílé přilby najdete tam, kde je též velká koncentrace černých vlaječek extremistické organizace Jabhat al-Nusra, závorce po rebrandingu nesoucí název Jabhat Fateh al-Sham, syrské odnože Al-Kaida, která je zařazena na seznam teroristických skupin v mnoha zemích, včetně USA. Zde vzniká první stop. Jak můžou vůbec technicky působit White Helmets ve válce nestranně, pokud fungují jen na území bok po boku s Al-Nusrou, jež má svoji ideologii stavěnou na nejhrubější formě sunnického extrémismu, vahábismu? V jejich praxi v Sýrii jsou to rozsáhlá mučení, represe, čistky, hraničící s genocidou příslušníků ostatních konfesí, například alavitů a šíjických muslimů, drůzů, křesťanů, ale i sekulárně smýšlejících sunitů. Už tento první fakt je značně alarmující. Podtrhující je i to, že základna White Helmets ve východním Alepu byla dokonce hned vedle velitelství odnože Al-Kaidy. Ta jim ve východním Alepu de facto poskytovala prostory. Podtitulek Jdeme dál. Bílé přilby si přisvojily jméno Syrská civilní obrana. Není to příliš čestné i vzhledem k tomu, že taková organizace již existuje v Sýrii desítky let. Skutečně zachraňuje lidské životy a její členové se stali subjekty teroru a poprav zmiňované Al-Nusry. Na fotkách, na facebookových, twitterových profilech a propagačních materiálech jsou bílé přilby pěkně navonění, umytí muži s pravidelnými rysy a klidným pohledem. Avšak mnozí z těchto hrdinů se v mžiku na jiných záběrech proměňují v nelítostné fanatické mujahedíny, pózující se zbraněmi, kulomety, mačetami a těly bezvěrců, která následně odklízí do odpadu. Své trofejní foto si umisťují na tytéž profily. Natáčejí dramatická propagační videa, výbuch, moment ticha, řev malých dětí, dým a chaos, střih a napětí, úplně jako z Hollywoodu. Marketing a PR mají dokonalý. Není divu, natáčení dokumentu o hrdinských skutcích v uvozovkách z východního Alepa se ujal celý rozsáhlý štáb západních specialistů v čele s britským režisérem Jamesem Le Mesurierem. Hrdinové v uvozovkách těchto trailerů jsou ale i v jiných videích. Členové bílých přileb natáčejí rozhovory s žurnalisty v uvozovkách Al-Nusry či s jejich umírněnějšími kolegy Nur al-Din al-Zinki, kteří ale též nemají problém se stínáním hlav civilistům. Pokojně diskutují nutnost vraždění infidelů. Ti též hrdinové v uvozovkách s bílými přilbami a se samopaly v rukou tančí a fanaticky provolávají Aláhu Akbar. Radují se opět společně s bojovníky Al-Nusry při oslavách raketového ostřelování západního Alepa, kde na denní bázi rukami teroristů umírali desítky civilistů. Přihlíží popravám vládních vojáků a civilistů a bezprostředně po exekucích sbírají těla a hází je do připravených jam. Ve východním Alepu prý zachránili alespoň 78 tisíc životů. Toto nikým neověřené smyšlené číslo se stalo jedním z hlavních argumentů jejich propagace západními politickými představiteli, jako je Samantha Power či Mark Toner. Pro ilustraci ve východním Alepu se po evakuaci a osvobození vládními vojsky v prosinci 2016 ukázalo, že žilo méně než 100 tisíc lidí, takže ta skupinka dobrovolníků s helmami zřejmě zachránila z trosek domů veškerou populaci východního Alepa. Fungují online, na sociálních sítích, mají sofistikovanou propagaci. S vládou obleženého východního Alepa pravidelně na internetu vydávali tweety, nahrávali veselé video za videem, což ukazuje, že připojení měli slušné, ať už byli kdekoliv, přestože ve východním Alepu díky bombám brutálního syrského režimu v uvozovkách údajně ani elektřina nefungovala. Svoji kredibilitu, kromě zmiňovaných nesčetných úniků informací v podobě extremistických videí, fotek či prohlášení o jejich pravých skutcích do veřejného prostoru, si bílé přilmy výrazněji pochroumaly díky takzvané Mannequin Challenge, ve které zinscenovali záchranu řvoucího muže ze sutin, která byla ve světových mainstreamových médiích CNN, Fox News, Al Jazeera prezentována jako opravdová. Kromě toho mnoho dalších z oficiálních akčních zachraňovacích videí bylo prokázáno úplnými podvrhy, včetně takových, jež vůbec nebyly z Aleppa, ale například z východního Turecka. Další ranou byl pak zákaz vstupu na území USA lídrů organizace White Helmets, Raedu al-Salehu, pro podezření z terorismu. Aha, zákaz vstupu na území USA lídra organizace Bílých přilep. Toto všechno však nijak nezabránilo v naprosto schizofrenní politice USA v pokračování grandiózní finanční a morální podpory této organizace, jež vyústila v jejich mnohačetná ocenění, včetně Oscara. To, že na oficiálních stránkách Bílých přilep nebo kdekoliv v tisku nebylo vyřčeno žádné distancování se od výše zmíněných zrůdností a podvrhů, svědčí o tom, že tato organizace nelituje činů svých členů ani v nejmenším. Ono samozřejmě vše dává svůj smysl. White Helmets nejsou v podstatě ničím jiným než dalším z mechanismů informační války za západní korporátní zájmy, protažená ruka propagandy sloužící k démonizaci syrské vlády a armády a Ruska, k ospravedlnění pokračující západní vojenské intervence v Sýrii. Něco se ale opět změnilo. Vysoce postavení politici a všichni další protagonisté zapojeni do rozsáhlého excesu z White Helmets, dovedeném do absurdna, dosáhli nového morálního dna. Je ještě možné vůbec klesnout hlouběji? Utrpení lidí je s lehkostí prodáváno, jako by to byl hollywoodský film, zneužito ve prospěch pro zisk. Vrazi jsou prohlášeni za hrdiny, hodnými Nobelovy ceny míru. Jsou kryti penězi, zbraněmi a PR mašinérií. Vše je prodáno tak okatě a nestydatě, vyšponováno do výšin politiky a showbiznesu, aniž by se tomu někdo ve vyšších kruzích postavil do cesty, zpochybnil, odsoudil, zastavil. Skutečné oběti teroristů v Sýrii, nejen z východního Aleppa, jsou nedůležité a pro západní mainstreamová média neatraktivní, nadbytečné a škodlivé. Pojem svědomí již může pomalu s klidem zmizet ze slovníku tzv. Vyspělé západní společnosti. Autorem článku je pan Štěpán Romášek a ještě jednou připomenu, že článek vyšel na serveru ac24.cz a že jeho titulek zní Západní civilizace opět posunula hranice. Oscara za krátkometrážní dokument získala v uvozovkách Al-Qaida. Já k tomu článku jenom dodám, že je to určitě milník, důležitý milník, protože všimněte si toho, že ony psychopatické šílené elity nebo nelidi, kteří se samozřejmě pasovali do role našich vůdců, k nám hovoří čím dál tím otevřeněji. Oni už se neskrývají téměř s ničím. A toto je další bod, kdy překročili určitou hranici a samozřejmě, že zkoušejí, jak na to budou reagovat lidé. No a vzhledem k tomu, že lidé na to nereagují nijak, je ticho po pěšině, tak to pro ně v podstatě znamená, že je všechno v pořádku, že se nic neděje a že mohou postoupit o další krok vpřed nebo o další příčku žebříku směrem nahoru. A ze serveru ac24.cz vybírám ještě jeden článek, který vyšel dnes a má titulek Odborník o evropských bankách. Přichází další krach, ještě strašnější než minulý. 747 miliard euro. Na takovou částku Národní institut v Amsterdamu ohodnotil výdaje na záchranu evropských bank. Kromě toho autoři referátu vyjádřili nespokojenost s tou skutečností, že auditorské firmy dokonce dostaly finanční bonusy za své minulé chyby. Finanční odborník a spisovatel Mark Friedrich hodnotí tuto událost jako bezprecedentní skandál. Auditorské společnosti tzv. Velká čtyřka Deloitte, EY, PricewaterhouseCoopers a KPMG konzultovali, řekněme, banky nejen před krizí, ale i po krizi a oni konzultovali vládu, řekl Friedrich v interview Sputniku. Viníci krize na ní nakonec ještě vydělali. Ani jednou neprohráli, ani před krizí, ani po krizi, podváděli občany, daňové poplatníky a my do dnešního dne za to tvrdě platíme. Ve skutečnosti je to bezprecedentní skandál, jelikož tyto veliké auditorské společnosti platit nemusely. Nebyly volány k odpovědnosti za špatně provedenou práci a nekompetentní vedení. Přičemž tato záležitost se neomezila na pouhých v uvozovkách 747 miliard euro, které členské státy Evropské unie na základě iniciativy evropských podniků utratily jako peněžní vklady na finanční pomoc bankám v období od roku 2008 do roku 2015. Podle údajů Nadnárodního institutu dalších téměř 1,2 trilionu euro bylo vydáno na záruky a věřitelství. Nehledě na to se v Evropě domnívají, že alternativa záchrany bank neexistuje. Mark Friedrich, autor takových knih, jako je Základní chyba a jediným východiskem je bankrot, se domnívá, že politické kruhy se v této otázce řídí vlastními zájmy. Samozřejmě politické kruhy a ekonomické také jsou zainteresovány v tom, aby bylo v bankách vše v pořádku, protože jsou na nich závislé. Všechny státy, všechny banky, všechny podniky jsou zavázány finančnímu světu a proto samozřejmě jsou velmi silně zainteresovány v tom, aby banky přežily a v tom, aby jim pomohly přežít na úkor obyvatelstva. Vysvětluje. Ale krize ještě neminula, varuje Friedrich. Veškerá tato finanční pomoc, všechny tyto záruky a věřitelství na 2 triliony euro ji pouze oddálily. Tato tikající bomba pod námi se zpomalenou reakcí ještě vybuchne. Vždyť to vidíme už teď. Stav španělských a italských bank je stále ještě těžký. Ve skutečnosti zbankrotovali. V Deloitte Bank jsou také ohromné problémy. 8000 trestních stíhání, v aktovce obří bomba derivátů a samozřejmě celý tento neúspěšný management, ty miliardy, které je ještě třeba vyplatit. V tomto směru nás ještě čeká nějaké překvapení. Bude další krach, který předčí krizi v roce 2008 a v takovém případě už ani Evropská centrální banka, ani žádné státy nedokáží kompenzovat jeho následky, jako to bylo minule. Článek vyšel na serveru AC24 dnes a má titulek Odborník o evropských bankách. Přichází další krach, ještě strašnější než minulý. A za sebe k tomu dodávám, že ekonomická situace mi dělá těžkou hlavu už dlouhou dobu a posledních pár dnů, možná týdnů, mám dost stísněný pocit ohledně této záležitosti. Ta situace opravdu není dobrá a kdykoliv se může přihodit cokoliv. Tak milí přátelé, neodkládejte to, rozložte co nejvíce rizika, nakupte si věci trvanlivého charakteru, to, co budete potřebovat do budoucna, s čím třeba váháte, protože já mám takový pocit, že to už nemusí být. Na roky to není určitě, ale že to už možná není ani na měsíce. A také určitě si nechte nějakou hotovost doma pro případ, že by banky zavřely, protože v tomto bláznivém světě doopravdy nevíme dne ani hodiny. Rozhodně nechci šířit strach, natož působit paniku, Ale dokážete si představit, co se strhne, pokud by se něco začalo dít, tak lidé vezmou útokem obchody a pak nemusí být ani žádné zboží a podobně. Takže pokud chcete samozřejmě a pokud můžete, tak udělejte rázná opatření hned, pokud jste je ještě neudělali. A teď už poslední článek našeho dnešního Letem světem a skončíme tak, jak jsme začali, a sice Karlem Krylem. A než si pustíme některou z jeho písniček, tak mi dovolte, abych vám přečetla článek, který vyšel 22. března roku 2012. Článek vyšel na Parlamentních listech a má titulek. Takto psal Karel Kryl o rozkrádání Havlovi i Klausovi. Nikdo to nechtěl vydat. Země lhostejnost, to je kniha stále populárního písničkáře, básníka i politického analytika Karla Kryla, která až v těchto dnech, čili v dnech okolo roku 2012, přišla na pulty knihkupců. Zaráží přesností postřehů a skoro až vizionářským odhadem událostí věcí příštích. Odchodem ze svobodné Evropy v roce 1991 ztratil Karel Kryl možnost prezentovat své texty širší veřejnosti. A to přesto, že jako neúnavný politický analytik dokázal postřehnout z mnohdy nenápadných poznámek i náznaků v médiích vývoj situace. Od písní, poezie a rýmovaných komentářů proto začal v témže roce směřovat k publicistice. Jedním z jeho prvních textů bylo Zamyšlení z Brixenu, napsané pro studentské listy, které brzy poté přestaly vycházet. Jak zmínil tehdejší šéfredaktor tohoto 14denníku Pavel Žáček, jejich redakce sice s Krylovými názory zcela nesouhlasila, ale na rozdíl od ostatních periodik mu jeho nové texty tisknout neodmítla. Parlamentní listy v knize našly hned několik zajímavých pasáží, které se rozhodly přinést i čtenářům. Ta první vypovídá o čase krátce po revoluci v roce 1989. Karel Kryl se podivoval nad tím, jak je možné, že se po přejezdu hranice nic viditelně nemění. Hledal jsem nově zasazené stromy a nalézal ty staré, pokácené vichřicí. Snad jsem ty sazeničky přehlédl. Strom roste dlouho. Posteskl si s vírou, že snad bude vše vidět v nejbližších letech. Z úryvků knihy však vyplývá, že jeho rozladěnost spíše narůstala. Podtitulek Boj, ale nikoli politický, ale politikářský. Posílají tam, odkud se vždy, byť jen na čas, vracím. Vadím zase. Jen mrtvé ryby plavou s proudem, pravý přísloví. Jenže jak sleduji pozorně denní dění, čas ubíhá, čemuž nasvědčuje zostřování politického boje. Ach, kdyby politického, partajně politikářského. Bavím se, ale není to humor nejpřijatelnějšího druhu, přiznává Karel Kryl. A dál si posteskne, že si o něj otírali hubu elévové i novináři, příležitostné psačky, plačky, zklamaní samečci, nadšení svazáčci z jakéhokoliv svazu. A čistě ve svém stylu pokračuje. O, jak bych jásal, kdybych mohl vzbudit Ferdinanda Peroutku, pana novináře s velkým N a pana člověka. Kdyby se z nekončícího výletu vrátili Jaromír Netík, Sláva Volný a další a kdyby procitl ze svého věčného snu kníže světa i ducha Karel Schwarzenberg. Scházejí mi tu šlechtici ducha a svědomí. Povzdechl si ve svých komentářích psaných v letech 1991 až 1992 Kryl. Co by řekl na to, že kníže Schwarzenberg je v současnosti členem vlády, se už bohužel nikdo nedozví. Podtitulek Do boje s rozmělněnou pochybenou autoritou nikdo 3. Další oblast, které se mimo jiné v knize Karel Kryl věnuje, byla tehdejší volba prezidenta. Ani ta ho evidentně nepotěšila. Připomeňme jen, že tehdy šlo o volbu, kterou vyhrál Václav Havel. Díval jsem se, či sledoval dvě kola prezidentské volby. Nenašel jsem vážného protikandidáta v prvním kole a s politováním jsem musel konstatovat, že se ani pan Sládek neodvážil přímého střetu s autoritou, byť sebevíce rozmělněnou, pochybenou, neodvážnou či odvahy zbavenou. A kolo druhé? S demokraturním davem hysterických Havelek a Havílků, kteří si neuvědomují nic, co jim sametový prezident opakuje týden co týden ve vypůjčených hovorů z Lán, netuší zblas toho, co jim o demokracii pravil a dosud ze záhrobí tvrdí originál Tomáše Masaryka, poukazoval Kryl. Podtitulek I pokus o hybrid demokracie selhal a pokračuje ve svém hodnocení raných porevolučních let v Československu a později již jen v Česku. 7 let v Československu a 22 let v zahraničí se mý kolegové i já pokoušeli udělat cosi pro republiku, jež nebyla republikou, ale protektorátem Moskvy. Lidsky i profesionálně sleduji vývoj hubou tolik proklamované a činem opovrhované demokracie. Ve státě s parlamentní demokracií není možná demokracie prezidentská. Pokus o ni a posléze i pokus o hybrid demokracie parlamentně prezidentské selhal. Neschopností poslanců federálního shromáždění došlo pak k pozvolnému předání moci staronovým strukturám, združeným kolem monetám s totalitárními prvky charakteru. Opozice byla zastrašena, koupena či uvržena do mlčení tím, že jí je bráněno v přístupu ke sdělovacím prostředkům, konstatoval Kryl. Jeho kritice pak neunikla ani média a poměry, které v nich zavládly. Velmi ostře je pojmenoval. Ten článek je ještě dlouhý a dnes se nám sem nevejde celý. Takže nyní si připomeneme, že v doslovu knihy je konstatováno, že Krylovy články ukazují, jak mimořádného a vskutku nezávislého politického komentátora v něm česká a slovenská společnost ztratila, protože upadl i krátce po revoluci opět v nemilost a do nepřízně rozhlasových a novinových redaktorů, neměl Kryl možnost své publicistické texty představit širší čtenářské a posluchačské obci. Tak vážení a milí přátelé, s touto vzpomínkou na Karla Kryla se s vámi dnes loučím, Letem světem internetem končí a já vám přeji pěkný večer. A ještě jedna písnička na závěr a bude to písnička našemu srdci nejdražší, a sice československá státní hymna z roku 1989, kterou naspíval Karel Kryl společně s lidmi v roce 1989 v Liberci.
Kde Tatrou sa pristáva.